Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi prieteni! Sunteți din nou pe frecvența postului de radio Vocea Evangheliei și vă prezentăm emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul acestei emisiuni, și o am ca invitată în studio pe domnișoara Claudia Falniță. Claudia, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră de a fi prezentă în emisiunea Vieți Transformate. Te-aș ruga pentru început să ne spui câteva cuvinte, să spui câteva cuvinte despre tine ascultătorilor.
Deci, sunt Claudia Falniță, locuiesc în Timișoara, sunt studentă în anul 4, deci ultimul an la științe economice, sunt singură la părinți și, pentru început, cam atât.
Care sunt relațiile tale cu Dumnezeu? Cum te raportezi tu la Dumnezeu în clipa de față? Ce înseamnă pentru tine Dumnezeu? Vreau să zic, este o noțiune abstractă sau este ceva mai mult decât un concept abstract?
Nu cred că este o noțiune abstractă. Deci aș putea spune că pentru orice creștin, Dumnezeu pentru mine este totul.
Ce înseamnă totul? Totul are un sens, se zicea mai de mult, să facem totul pentru... Și avea așa... Nu se înțelege nimic prin totul.
În viața de zi cu zi, deci încerc să... Tot mai mult să pot să fac voia lui Dumnezeu, să pot tot mai mult să ajung la acel stadiu în care Dumnezeu să poată să-și găsească plăcerea în mine și să pot mereu să fiu, cum s-ar spune, pe recepție la ceea ce Dumnezeu vrea să-mi vorbească, la ceea ce Dumnezeu vrea pentru mine în fiecare zi.
Pentru ce? Care este ținta finală? Care este scopul pentru care tu vrei să faci? Să
păi scopul
viața
final
cum vrea
este
Dumnezeu.
De a fi în veșnicie cu Dumnezeu, de a putea să locuiesc tot timpul numai cu Domnul, de a scăpa de problemele de pe pământ, asta e scopul final. Iar scopul cât trăiesc pe acest pământ, deci în viața de zi cu zi, este să meargă bine în toate lucrurile, pentru că atunci când îl cauți pe Dumnezeu, când ai o relație cu El așa cum vrea El, imposibil să nu ai succes în tot ceea ce întreprinzi, chiar și pe planul afacerilor sau în munca pe care o ai, la servici, în relațiile cu semenii, cu colegii, cu prietenii, cu părinții chiar.
Crezi că un om care, între ghilimele spus, care se înțelege bine cu Dumnezeu, nu mai are probleme în viața pe acest pământ?
Ba, cred că are probleme, are, deci cum să spun, am o maximă care mie îmi place foarte mult, că viața creștină, fără probleme, nu este viață creștină, dar cu atât mai mult când ai mai multe probleme și când vezi că Dumnezeu te scoate din ele, te scapă, sau îți dă tăria să treci peste ele și când ai trecut peste problema respectivă și Dumnezeu a rezolvat-o, ajungi să-ți dai seama că Dumnezeu a fost cu tine și poți să vezi măreția lui Dumnezeu în asta și faptul că ești ocrotit de un Dumnezeu așa de mare și că ești copilul lui și că poți să treci prin orice cu El, îți dă avânt să mergi mai departe în viață.
Chiar crezi că vei fi în veșnicie cu Dumnezeu? Vei fi tot veșnicia cu Dumnezeu? Cum ai putea tu convinge un ascultător sau o ascultătoare care nu cred lucrul acesta?
Da, eu cred.
Nu mă refer în sensul de să-i convingi cu conotațiile negative, ci cum îi poți convinge că tu crezi pentru tine însuți lucrul acesta?
Da, eu cred asta. Cred că voi fi cu Dumnezeu și asta nu neapărat. Nu prin meritele mele. Nimeni nu poate să ajungă prin meritele sale, oricât ar fi de moral. Nu poate să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Dar Iisus ne-a promis că prin sângele Lui avem iertare de păcate și numai prin El vom ajunge, deci, în împărăția lui Dumnezeu. Deci eu cred că prin Hristos pot să ajung în împărăția lui Dumnezeu sau și în veșnicie.
Dintotdeauna ai crezut lucrul acesta?
Nu dintotdeauna. După ce am avut o întâlnire personală cu Dumnezeu.
Ce înseamnă întâlnire personală? Cum adică? L-ai văzut pe Dumnezeu?
Nu l-am văzut pe Dumnezeu pentru că nimeni nu l-a văzut. Dar și înainte îl căutam pe Dumnezeu. În religia în care eram înainte, ortodoxă. Mergeam la biserică, ascultam predica, dar nu simțeam cum că Dumnezeu s-a coborât ca să-mi vorbească mie personal, așa, ca de la om la om, sau... Nu, și căutam, eram mereu într-o căutare a ceva. Și acel ceva l-am găsit după ce mi-am predat viața lui Dumnezeu. Era într-o zi de mai, la stadionul CFR, când evanghelistul lui Spalau a făcut evanghelizare și a ținut predica. Și de atunci, parcă în sufletul meu a avut loc acea împlinire pe care o căutam și de care aveam nevoie de atâta timp. Faptul că poți să vii personal înaintea lui Dumnezeu, să te rogi rugăciuni, nu neapărat poezii, să le înveți și tot să le repeți. Îmi plac rugăciunile acelea ce trebuie învățate, doar una dintre ele, de fapt, îmi place, Tatăl nostru, care este și în cuvântul lui Dumnezeu și îmi place acea rugăciune, dar nu neapărat poezii, să vii să-i spui tot ca unui prieten, ca celui mai intim, apropiat prieten al tău. Să vii și să-i spui tot ce ai pe suflet și să știi sigur că orice ai face și chiar dacă ajungi în anumite momente să-L dezamăgești pe Dumnezeu, pentru că suntem oameni la urma urmei, să poți să vii să-ți ceri iertare și să experimentezi iertarea lui Dumnezeu în viața ta, să știi că El te-a iertat, să știi că îi aparții și că relația poate fi din nou reînodată și să continui cu Dumnezeu. Așa ceva nu experimentasem înainte. În viața de dinainte.
Chiar vorbeam cu cineva zilele trecute despre cât de mult se implică Dumnezeu în problemele noastre sau în viața noastră sau în problemele noastre cotidiene. Crezi că Dumnezeu se implică în cele mai mici, cele mai neînsemnate probleme ale noastre?
Da, da.
Probabil pentru Dumnezeu, din punctul nostru de vedere al oamenilor, pentru Dumnezeu unele probleme ar putea părea neînsemnate, dar pentru noi sunt importante. Crezi că se implică în cele mai mici probleme?
Da, cred că oricât de mic ar fi problema, Dumnezeu se implică, pentru că dacă noi îi aparținem trup și suflet lui Dumnezeu, îl interesează fiecare aspect al vieții noastre, fie că pentru noi este foarte important și noi cu ochii noștri așa de oameni vedem că, credem că Dumnezeu nu este preocupat de micile amănunte ale vieții, de zi cu zi, dar ne înșelăm, pentru că dacă Dumnezeu veghează asupra noastră, veghează în orice aspect, fie și minor.
Care era subiectul predicii atunci la stadionul CFR când ai fost, când era o evanghelizare ținută de evanghelistul lui Spalau și ai zis că atunci te-ai predat lui Dumnezeu?
Concret nu mai îmi amintesc. Știu că, cred, nu mai știu sigur dacă nu cumva erau fericirile din Matei. Dar în general era un subiect de chemare și versetul de bază a fost Ioan 3:16.
Dacă vrei să-l spui, te rog.
Cunoscutul verset, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Și versetul ăsta ți-a prins o lumină?
Da, versetul ăsta nu cunoșteam înainte, deși frecventam biserici. Dar versetul acesta spus pe șleau m-a bulversat, dacă aș putea spune așa.
De ce te-a bulversat? Aveai ceva pete negre în trecutul tău dinainte sau din ce punct de vedere te-a bulversat?
Pete negre aveam. Te-ai
găsit deodată
pusă? Aș putea spune că aveam.
Între ghilimele.
Da, între ghilimele.
Te-ai găsit deodată pusă în fața unei lumini? Sau?
Da, am putut, practic, nu știu, în acel moment am simțit iubirea lui Dumnezeu. Marea lui iubire, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Deci, nu știu, mesajul ăsta concret, că Dumnezeu a iubit lumea și a dat fiul pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci, să crezi în el, să păcatele să-ți fie iertate. Nu știu.
Crezi că păcatele ți-au fost iertate?
Da, în acel moment, da, mi-au fost iertate. Pentru că am venit sincer înaintea lui Dumnezeu și mi-am cerut iertare pentru toate păcatele mele și cred că Dumnezeu mi le-a iertat.
Cum era viața ta înainte de momentul acesta? Ce însemna pentru tine înainte Dumnezeu? ce însemnau, în ce constau relațiile cu prietenii, cu familia, cum te raportai tu la problemele spirituale?
Deci, cum spuneam, credeam înainte în Dumnezeu, dar doar o latură foarte... Deci foarte puțin. Seara mă rugam, dimineața nu, seara. Deci seara făceam rugăciunea de seară, dar doar atât, mai mult formal. Era ca un ritual care mă simțeam obligată să-l fac, pentru că știam că e bine să crezi în Dumnezeu, știam, părinții m-au învățat că e bine să crezi în Dumnezeu, să crezi că te poate ajuta, dar mai mult când ai nevoi, necazuri, doar atunci, când se ivea o nenorocire sau ca Dumnezeu să te scape, foarte puțin aveam înrădăcinată în familia mea ideea de a te ruga lui Dumnezeu și de a-i mulțumi când îți merge bine sau când ești fericit. Asta lipsea total. Nu exista. Și atunci aveam mulți prieteni, mergeam...
Faptul că merge bine mi se datorează mie. Faptul că merge rău se datorează lui Dumnezeu. Cam asta e.
Da, da, părerea. Asta era maxima lumii. Și aveam prieteni, obișnuiam să merg prin discoteci. Deci aveam o viață, ar spune un tânăr poate din lume, o viață normală, de distracție. Nu orice tânăr trebuie să se distreze și prin discoteci. Și nu am fost o persoană foarte depravată, ca să zic, să în chefuri și în beții și țigări și alte lucruri, na, pe care îi atrag pe alți tineri. Am fost cât de cât rațională din punctul ăsta de vedere. Dar era mereu în căutare a ceva. Ceva îmi lipsea. Făceam toate acestea crezând că o să am împlinire. Credeam că mergând la discotecă, distrându-mă, o să am o împlinire, așa, să mă simt perfect, să mă simt... Dar ceva nu mergea zilnic. Aveam o preocupare și de multe ori obișnuiam să stau în camera mea și să-mi pun întrebarea, oare ce-i după moarte? Oare atât e viața asta? Uite, pot să mor mâine, de exemplu. De multe ori mă gândeam la chestia asta. Pot să mor mâine să mă calce o mașină. Ce se întâmplă cu mine? Sau... pot să trăiesc și până la 70 de ani. Bun, atât numai, atât e prea puțin. Eu aș vrea să trăiesc veșnic. Na, dacă se poate și pe acest pământ, dar mă gândeam atunci. Nu știu, era o perspectivă sumbră când mă gândeam ce se va întâmpla cu mine și cu viața asta. Nu mi se părea corect că omul e dat să trăiască doar atâta și gata. Asta mă măcina foarte mult și nu găseam răspunsuri la întrebări din acestea.
Și împlinirea o găseai? Împlinirea pe care o căutai? O găseai în discotecă sau în prietenie?
De moment. Împlinire, deci doar pentru moment, atunci când eram acolo, apoi apăreau dezamăgiri, probleme și nu mi-am găsit. Deci nu pot să spun că mi-am găsit atunci împlinirea, așa cum mă simt acum, împlinită.
Și nu mai crezi acum că viața se termină la mormânt?
Nu, acum nu mai.
Unde se termină viața ta?
Din trupul acesta, da, va muri odată și odată, dar sufletul va fi veșnic cu Dumnezeu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci vom fi veșnic cu El și asta e ce contează, veșnicia.
Cum te înțelegeai cu părinții, cu prietenii, cunoștințele tale?
Cu prietenii mă înțelegeam foarte bine, prieteni și prietene. Și... cu părinții, bine, era și vârsta atunci, 14-15 ani, limita aceea când m-am întors la Dumnezeu. Deci dinainte de... aș putea spune, mă înțelegeam destul de bine, nu eram răzvrătită, aș putea spune, dar au apărut conflicte între generații.
Non-conformismul specific adolescenței.
Da, mama cu sfaturile, erau sfaturi bune. Acum când stau și analizez, nu îmi dădea sfaturi rele. Dar având vârsta aceea de rebel, nu luam sfaturile de bune și mai apăreau conflicte, certuri, dar ne împăcam destul de repede, că nu... Deci mama mea este o fire foarte calmă și nu ține mânie.
Ce au zis părinții tăi și prietenii după ce, mă gândesc, a fost oarecum așa, ca un uragan, ca un șoc totuși? mutarea pe care tu ai făcut-o vis-a-vis de viața
ta.
Da,
a fost un șoc pentru ei. Bineînțeles, nu au fost de acord. S-au opus total, deci mi-au interzis să frecventez vreo biserică evanghelică sau să mă întâlnesc cu tineri creștini, cum îmi făcusem un obicei, mi-au interzis.
Pentru ce motiv?
Pentru motivul că nu, de ce să-mi schimb religia? M-am născut ortodoxă, trebuie să mor ortodoxă. Și dacă ei sunt așa, trebuie să fiu și eu ca ei. Mi-am interzis și, na, au fost încurcați de faptul cum vor urma să le explice prietenilor, de familie, vecinilor. Pentru ei asta era o rușine de ca eu să mă pocăiesc și de se ce, simțeau rușinați.
De ce crezi că ar putea fi o rușine pentru cineva faptul că un membru al familiei se pocăiește? La ce biserică merge acum?
Merg la două biserici.
Foarte bine.
La biserica Elim și la biserica Betel.
Și de ce crezi că ar putea fi pentru cineva o rușine ca un membru al familiei să se
pocăiască? Păi nu știu. Poate că și pentru faptul că în familia noastră, poate din generație în generație, nimeni n-a fost pocăit și toți au născut ortodox și a lăsat religia în care au fost atâtea generații și moși strămoși, poate li s-a părut puțin deplasată chestia. Nu.
Dar vreau să zic, este un lucru rău? Deci, dacă, spre exemplu, în familia cuiva de generații oamenii au o anumită religie și la un moment dat cineva, un membru al familiei decide să se pocăiască, asta nu e ca și cum omul respectiv intră la închisoare că a omorât pe cineva.
Nu, bineînțeles.
Este neapărat un lucru rău faptul că omul se pocăiește?
Nu este un lucru rău deloc, pentru că Biblia spune că există o singură credință, un singur botez, dar asta nu înseamnă să fie neapărat credința cea bună. Ci pur și simplu când găsești calea adevărată care duce la Dumnezeu, nu neapărat o cale strămoșească care de veacuri au mers pe ea neapărat. Deci nu neapărat calea aceea poate să fie cea care te duce la Dumnezeu, ci calea adevărată, calea care într-adevăr te duce către Dumnezeu.
Care este calea adevărată? Nu mă refer la o religie, nu vreau să scoatem în evidență o religie sau să altă religie.
Păi calea adevărată este atunci când ai o relație cu Dumnezeu personală, când poți să te bazezi pe Dumnezeu în orice situație și poți să-i ceri ajutorul și atunci să poți experimenta ajutorul Lui, când poți să fii, să ai o relație personală cu Domnul Iisus, să înțelegi că El a murit pentru păcatele tale și a dat viața pentru tine personal, nu luăm la sensul general acum că Iisus a murit pentru toți, pentru tine personal. Să știi că El și-a dat viața, sângele Lui te curățește de orice păcat și El îți asigură. Deci prin Iisus Hristos poți ajunge în împărăția Lui Dumnezeu. Deci Iisus, ca Fiul al Lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât L-a dat pe Iisus pentru noi. Deci Iisus trebuie să fie totul pentru noi.
Dacă tot vorbim despre Iisus ca și cale spre Dumnezeu, îți propun să ascultăm o melodie în limba engleză, Jesus is the way. Iisus este calea, singura cale spre Dumnezeu.
Teach them while they're young. Jesus is the way. To our daughters
Nimeni nu merge la Dumnezeu decât prin Iisus Hristos, spunea Carman în melodia pe care tocmai am ascultat-o, Jesus is the way, Iisus este calea. Vorbeam despre calea către Dumnezeu.
Da.
Care este calea? O religie? O mișcare filozofică?
Nu, nici de cum, deci nu...
Un curent de gândire?
Deci calea către Dumnezeu nu este nici religia, aș putea spune, nici religia baptistă, nici religia penticostală, nici religia adventistă sau oricare alte religii care ar fi, ci singura religiune, aș putea spune, că este doar Iisus Hristos. Deci prin Iisus Hristos ajungi la Dumnezeu. El este calea, adevărul și viața, după cum am auzit în melodia precedentă.
De fapt, cuvântul religie înseamnă relegare. Deci a relega o legătură ruptă la un moment dat.
Da, ruptă de păcatul originar de la Adam. Deci noi de atunci ne-am născut în păcat, deci nu putem spune că suntem la naștere curați și sfinți. Pentru că am moștenit păcatul originar și de aceea Iisus trebuia să vină să moară pentru ca să ne curățească de acest păcat și de aceea să reînnoade legătura care odinioară era între om și Dumnezeu.
A moștenit natura păcătoasă de la, la Adam și de la Eva.
Da.
Ce părere au prietenii tăi și, cum spuneam, familia, în afară de faptul că s-au opus la un moment dat, în continuare, cum au acceptat noua ta orientare?
Păi, aș putea spune că s-au resemnat. Sau, nu neapărat lucrul ăsta, probabil că
S-au resemnat, are o conotație negativă. Ca și cum fiica noastră s-a îmbolnăvit și ne resemnăm și asta e.
Da, pe ei îi deranja mai mult faptul că deci tot timpul îmi veneau cu exemple negative despre creștini. Spuneau că, uite, cunosc pocăitul cu tare sau creștinul cu tare care, uite ce a făcut, uite, deci cum este creștin din moment ce el face păcat.
Ceea ce este foarte adevărat.
Da, este foarte adevărat.
Foarte mulți care aruncă o pată pe
adevărata credință, da, aș putea spune. Dar să nu uităm că fiecare pădure are uscăturile ei. Deci nu trebuie să privim nici în societate și oriunde exemplele negative și să le luăm ca standard, să spunem că toți sunt la fel. Nu, ci noi trebuie să... Este o rușine lucrul acesta pentru acei oameni care au mărturisit odată că se încred în Dumnezeu și că îl urmează pe Dumnezeu și apoi să facă lucruri care nu fac cinste unui creștin. Dar totuși nu este prea târziu nici pentru acești oameni să se întoarcă la Dumnezeu și să-și mărturisească păcatele și Dumnezeu îi va ierta. Deci nu trebuie să privim la aspectele negative, ci să privim la ceea ce trebuie să fii cu adevărat tu în ochii lui Dumnezeu, pentru că dacă ne preocupăm fiecare de ce face altul, ajungem ca noi să ajungem să facem și noi același lucru sau să neglijăm relația noastră cu Dumnezeu și nu asta este important, ci noi să alergăm înainte spre ținta noastră, cum spunea și Pavel.
Pentru că atunci când mergem înainte lui Dumnezeu, nu o să merg la judecată, nu o să spun, Doamne Dumnezeule, vezi ce-a făcut taică meu sau fratele meu sau fiul meu sau vecinul meu sau și el era mare credincios. Păi eu puteam să fac și eu, nu unele mici
fiecare
abateri.
Vine personal înainte lui Dumnezeu și răspunde... de socoteală de unul singur. Iar avocatul nostru este Domnul Iisus Hristos.
Ce schimbări au văzut colegii tăi în viața ta?
Prietena mea, de fapt prin ea am ajuns cât de cât să aflu despre Dumnezeu, dar am avut și colegi mulți necreștini. Prieteni mai mulți creștini. Sunt înconjurată de prieteni creștini, chiar și de la început. Poate așa a vrut Dumnezeu să fiu într-un anturaj. Dar și colegi necreștini am avut. Mulți au spus că sunt de acord cu ceea ce credem noi, că ne respectă credința noastră, dar ei nu au de gând să creadă același lucru, el percep altfel pe Dumnezeu, dar totuși rămâneau uimiți de diferite ajutoare care le acordam. În ce sens? Prin pauze, prin să ajuți pe cineva să-și facă anumite lucruri ne cereau, nu mi-aduc aminte concret acum.
Da.
Dar rămâneau uimiți de... Eram săritori, prietenii eu și prietena mea și mai erau câțiva creștini în clasă. Rămâneau uimiți de faptul că noi tot ce făceam dezinteresat și nu urmăream neapărat să câștigăm ceva de pe urma ceea ce făceam și asta îi punea pe gânduri, pentru că numai oamenii, ceilalți oameni sau ceilalți prieteni nu urmăreau același lucru. Întotdeauna căutau vreun interes din vreo relație, din orice relație.
Prima poruncă și la fel de importantă ca și să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și cu toată inima ta. A doua asemenea ei este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Da.
Voi încercați să aplicați și aceasta a doua poruncă a lui Dumnezeu. În finalul emisiunii noastre, ce gând ai vrea să transmiți ascultătorilor postului de radio Vocea Evangheliei?
Aș vrea ca fiecare să poată să ajungă la acel stadiu în care să afirme la fel ca Pavel și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Este cel mai important lucru ca să știi să umbli în fiecare zi cu Iisus și toți să încercăm să facem acest lucru, să-I dăm întâietate lui Iisus în orice lucru pe care îl facem și orice am face, întotdeauna să venim înaintea Lui și să-I cerem ajutorul și El va fi Cel care ne va da biruință în orice lucru pe care îl vom face și cu El vom izbândi.
Pentru a avea o viață împlinită pe acest pământ și o viață veșnică, cum vorbeam în minutele anterioare ale emisiunii. Claudia, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Vă invităm și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire cu emisiunea Vieți Transformate. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.